Poštovani slušalci, kao što sam vam i najavila, evo otpočinjem razgovor sa doktorom Radetom Panićem, anesteziologom pri opštoj bolnici Studenica u Kraljevu, koji je i predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije. Doktore Paniću, dobar dan, da li se čujemo?
Dobar dan, čujemo se. Pozdrav našim slušalcima i vama.
Hvala. Hvala i u njihovo i u naše ime. Dobro nam se uključili u program. Više puta smo pokušavali da dogovorimo termin kada bismo zapravo mogli da razgovaramo. Pa je to bio prvi talas koronavirusa. U nekom trenutku ste vi bili u izolaciji. Došao je drugi talas, drugi pik, treći talas. Više ne znam, ne mogu da se pohvatam u kom smo talasu. Vi ćete nam u tome pomoći. A evo, i pravog trenutka zapravo za ovaj razgovor. Pre svega, na samom početku, pitanje kako ste?
Pa, osim što sam poprilično umoran i hronično, da kažem, ophrevan nekim obavezama, ovako nije loše. Ne mogu da se žalim.
A sada ćemo preći na to kako je biti anesteziolog ovih dana u Srbiji i kako je biti lekar ovih dana u Srbiji i uopšte medicinsko osoblje.
Pa da, to je verovatno najbolje pitanje i ono što najviše muči sve zdravstvene radnike u Srbiji. Lepo je biti zdravstveni radnik, kako god da okrenete, u kakvim godim uslovima da radili, ali smo mi utežni da ti radni uslovi u kojima mi obavljamo naš posao ili ti pokazujemo i ono što su nas naučili na fakultetima i vraćamo i onima koji su nas školovali, a i celom narodu, to što je uloženo u nas, dakle, da to zaista bude na nekom pristojnom nivou i da nam omogući da te svoje veštine i znanja koje imamo i primenimo na adekvatan način, ne bili na najbolji način i pomogli našim građanima, odnosno lečili ih i spašavali njihove živote. Ono što jeste zaista teško, jeste ova epidemija, to nije nešto što uobičajeno i nije nešto što zdravstveni radnici ne očekuju. Ali čini se da naša vlast u ovom trenutku, odnosno pred ovu epidemiju i sada dok traje, ili ne razume o čemu se radi, ili nije voljna da radi onako kako preporučuje struka, odnosno profesija, odnosno kako nalažu naučne činjenice koje se primenjuju u toku odbrane protiv jedne zarazne bolesti, tako da smo ovog trenutka zaista dovedeni u jako tešku situaciju, prvenstveno ogromnim brojem obolelih zdravstvenih radnika koji su izbačeni iz koloseka, a kada uzmete da pre epidemije nije bilo 12-15% zdravstvenih radnika u medicinskih radnika u sistemu, već je taj broj su popunjavani nemedicinski radnici i sada da niko ne razume pogrešno, svaki put moram da se ogradim jer me zlonamerno tumače, dakle ne pričamo onima koji su sa nama u timu na zbrinjavanju pacijenata, dakle ne pričam ni o kuvaricama, ni o higijeničarkama, ni o bolničarima, niko od tih radnika nije višak, oni su čak u manjku isto kao i medicinske radnice. Imamo višak onih parazita koji su prisutni svuda u društvu, to su politički zaposleni ljudi koji najčešće u zdravstvu nemaju sistematizovano radno mesto. Dakle, od Branka Raduna u Subotici, koji je istoričar, preko građevinskog sektora u Kraljevu, gde ima zaposlenih armirača, molara i tako dalje, do, na primjer, profesor fizičkog vaspitanja na klinici za fizikalnu medicinu u Nišu. Pored toga što smo trenutno brojno značajno slabiji, verovatno imamo problem koji nas sve u ovom trenutku muči, a to je taj da zdravstvena nega, odnosno zdravstveni sistem nije u ovom trenutku organizovan na tom nivou da bi pružili usluge svim obolelim koji bi imali potrebu za tim sistemom. I tu, pored COVID pacijenta, to je ovih dana jako aktualno posle moje izjave, a tu se ništa nije promenilo što se tiče te izjave, do toga da već mesecima apelujemo i na ministarstvo, a vrlo su glasni i građani pitanju su nekovi pacijenti, znači oni koji zbog situacije sa epidemijom nemaju mogućnost pristupa zdravstvenim ustanovama, a neophodno im je bilo da se radi o redovnom operativnom programu, o operacijama koje se i dalje odvijaju, ali ne u toj meri kao što su se odvijale nekada što se tiče malignih bolesti, pa sve do onih koji nemaju potrebu za hirurškim intervencijama, već imaju potrebu za lečenjem na nekom od drugih odeljenja.
Doktor Paniću, kada već pominjete tu svoju izjavu koja je pokrenula mnogo reakcija, vi ste se u toj izjavi zaista onako emotivno borili za dah, dakle ne od korone, nego od uzbuđenja i emocija koje su vas preplavile kada ste publici prenosili zapravo poslednje utiske u tom trenutku sa svog posla. Ja vas opet pitam, kako je to birati kome ćeš ukazati medicinsku pomoć, a kome ne, a ne možeš svima kojima je ona neophodna da ukažeš i da pomogneš?
Da vam kažem, ja se tog dana u petak od Kraljeva do Beograda u putu, da tako narodski kažem, oštrio da budem u tom nastupu dovoljno jasan, ali dovoljno otvoren da reaguje ministarstvo, da neko reaguje. Nažalost, možda neprimereno, ali eto tako se desilo kada je došlo pitanje o tome i kada sam počeo o tome da pričam, valjda su emocije od prethodnog dana i noći, jer sam duboko u noći ostao da razmišljam o etičnosti svoje odluke i o tome šta raditi nadalje i da li je to zaista tako moralo i da li sam negde pogrešio ili nisam. Ne može vam se taj osjećaj dovoljno preneti reči. Znate, da svako neka zamisli dva čoveka i mogućnost da pomogne samo jedan. Kogod bile te osobe i možda će imati naznaku toga kako to izgleda, jer ne možete zamisliti ono što zaista jeste. Činjenica je da stari pacijenti i oni sa izraženim komorbiditetima i udruženim bolestima imaju manje šanse za preživljavanje i dešava se da mi možemo sa visokim postotkom da procenimo da taj pacijent ima male šanse ili nema nikakve šanse, dok drugi koji imaju manje udruženih oboljenja imaju značajno veće šanse. Ali znate, život je čudo i u životu ne možete ništa ili barem u ogromnom broju slučajeva ne možete ništa sa izraženom ili ti potpunom sigurnošću tvrditi. Dakle, da citiram koleginicu koja mi se javljala posle toga, a mnogi su se javljali i svedočili da situacija i kod njih ustanovama ista ili gora. Dakle, ne znam da li time mogu da se utešim što u Kraljevu ipak nije najgore, ali ja jesam predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije. Dakle, spada mi u nadležnost da pričamo s njima. Koleginica je rekla, znaš, ja sam ipak pacijentkinju koja je malignim bolesnikima metastaze skinula sa aparata i ustupila ga nekome ko ima šansu da preživi. Ali je završila tu poruku sa pitanjem gde će mi duša. I definitivno će ovo što se dešava ostaviti posledice ne samo na sve građane Srbije, jer izražena je anksioznost, prisutan je strah, nego će ostaviti teške posledice na sve one koji su radili u zdravstvenom sistemu i nalazili se u takvim situacijama. Možda to nije celokupno zdravstvo, ali neka mi oprosti svi drugi, to je elitno zdravstvo, znači oni bez kojih se ne može. I mi ćemo morati da ostanemo da radimo do poslednjeg trenutka. Ono što se poslednje raspravlja po ustanovima i po odeljenjima jeste da uskoro oni koji su novo oboleli, odnosno inficirani ili su bili u kontaktu, nastave da rade ako nemaju izraženu kliničku sliku.
Govorite o zdravstvenim radnicima.
Da, naravno. Što ja juče rekoh u dežurstvu kolegama, tehničnim sestrama sa kojima sam pričao, još malo pa ćemo ustanovi spavati da bi mogli sve da odradimo. I verujte, nisu to isključene situacije, jer jednostavno je tako. Kada nema niko drugi, koliko god to možda zvučalo nadmeno, ali to je činjenica. Jednog anestezijologa i jednog anestetičara jednostavno ne može niko drugi da zameni. Dakle, može da zameni isti tip škole, odnosno isti tip specijalnosti, svi drugi ne mogu u potpunosti sigurno. I to se odnosi naravno i na svaku drugu specijalnost u svom delu. Ali u ovom delu o kome sada pričamo i konkretno pitanje koje ste mi postavili, su anestezijolozi, anestetičari, internisti, pneumofiziolozi, ali ljudi koji na tim odeljenjima rade u poluintenzivnim i intenzivnim negama. Dakle, drugačije radi. Imamo i s pomoć sa ostalih odeljenja, ali je potrebno ili da ih dodatno obučimo ili oni ipak pomažu bez samog anestezijologa na licu mesta je dosta teško. Zato je na neki način i uvreda, a izraženo licemerje to što je Ministarstvo zdravlja posle toliko meseca od početka epidemije raspisalo konkurs za prijem 1200 i nešto radnika zdravstvenih za Batajnicu, gde traže 80 svršenih anestezijologa. Znate, samo specijalizacija traje 4 godine, a anestezijolog je tražen bukvalno svuda u svetu. Da sada se pojavite bilo gde, odmah bi bili zaposleni. Nema ni jednog anestezijologa na zavodu, na birovu. Dakle, kada tako izgovorim više stvari jedno za drugom, onda jedan jedini zaključak koji iz toga proističe, ministarstvo je ili zaista nesposobno ili zaista nema uvid u resurse kojima raspolaže. Očigledno je da nema nikakav plan, a ova situacija gde je borba protiv zarazne bolesti je zakonom definisana kao katastrofa. Dakle, mi se od prvog dana kada smo saznali da će epidemija stići iz Kine u Evropu, a potom i kod nas, mi se nalazimo u pripremi za katastrofu, a sada tu katastrofu živimo. To je zakon definisao. U takvim situacijama je nedopustivo da se zakazuju sednice tela koje bi trebalo da odlučuje. To svakako nije krizni štab, već je Republička stručna komisija za zaštitu od zaraznih bolesti, za dva dana, pa da se mere odlažu još dva dana. Dakle, i tu je zakon izričit po potrebi, a najčešće je takva Republička stručna komisija za zaštitu od zaraznih bolesti, Institut za javno zdravlje, Batut, ako treba, zasedaju i 24 sata u toku epidemije, ne bili umanjili posledice od te epidemije koje će stanovništvo neke teritorije zemlje ili regiona pretrpeti. Dakle, jako je teška situacija, mogu da pričaju šta god hoće, mogu da me blate koliko god hoće, ja dolazim sa lica mesta i imam pouzdane informacije, nikada ništa ne govorim, a da nije provereno, jer odavno kao predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije, koji neće da se prikloni vlasti i neće da radi protiv zakona, odavno se meta, bilo je najava da će biti krivični prijava zbog dizanja panike od doktorke Karoličić, koja i ona prisustvuje na kriznom štabu, inače direktorka specijalne psihijatrijske Laza Lazarević. Ništa se toga nije desilo, jer zaista nemam nikakvog razloga, šta više, da govorim nešto što nije istina, i ono što sam izgovorio je značajno umanjeno od onoga što zaista jeste. I znate, zato nema konkretnog odgovora, već su razni pokušaji blaćenja i na neki način demantovanja toga što sam ja izneo, samo što se ja pozivam na činjenice, svi oni koji govore o meni izbacuju floskule. Dakle, zdravstveni radnici, dok nas bude na terenu, dok budemo mogli da stojimo, mi ćemo biti tu i pomagat ćemo narodu, ali zaista u okviru mogućnosti, odnosno onoga sa čime raspolažem. Mnogo puta sam čuo za napade na zdravstvene radnike, jer mi se nalazimo u tom prvom kontaktu sa pacijentima. Sada je to i dalje prisutno, mada možda kada bi uzeli procentualno, nije toliko izraženo, građani i oni razumeju, ali znate, svako od nas, ma koliko smo pod opremom i iznureni i iscrpljeni, ja pozivam kolege da pomisle kako je pacijentima koji stoje u redovima od 200-300 ljudi, koji čekaju po 7, 8, 9, 10 sati, koji moraju da odu do doma zdravlja, pa posle toga da dođu do ambulante, onda da se misle da li ima kreveta. Znate, ova bolest je takva da u stvari treba se reagovati odmah dok je bolest u lakšoj fazi, i onda je i lečenje lako, faktički samo potporno, i ne dolazi do težih oblika bolesti. U ovome što sam ja opisao, u šetanju od nemila do nedraga, u čekanju da se stigne do zdravstvene usluge ili pomoći lekara, se upravo pogoršava, upravo gubimo to zlatno vreme kada se bolest zaustavlja u lakšem obliku i imamo problem da lečemo teže oblike, koji naravno značajno povećavaju mogućnost neželjenog ishoda. Dakle, epidemija proverava organizovanost jedne države i u ovom trenutku i celog sveta. Dakle, to ne znam da li će neko izvući iz konteksta, ali to zaista jeste jedan jači grip. Ali to je jedan jači grip koji, ako se na vreme ne reaguje, postaje vrlo smrtonosna bolest za današnje shvatanje medicine.
Doktore Paniću, šta smo još naučili o koroni od marta, od kada je zvanično imamo u Srbiji, osim toga što ste sada rekli da je to zapravo zlatno vreme odmah se javiti, odmah pacijentu pružiti medicinsku negu dok se bolest ne razbukta? Zašto neko prođe lagano kroz koronavirus koji je prisutan u njegovom telu, a neko, nažalost, ne preživi?
Šta smo tačno naučili, ja ću se sada malo ograditi, jer zaista koliko god sam u prvom onom periodu uspevao da ispratim i pratio šta se to dešava u svetu u poslednjih dva i po meseca, ne stižem da pratim dovoljno struku. Rekao bih da na neki način znamo one osnovne stvari, a to je koji su to putevi prenošenja, kako se možemo zaštititi, šta su faktori rizika, kako postupati sa pacijentima do određene mere, dakle daleko smo od toga da smo uspeli da pronađemo lek, ali korišćenje nekih lekova postojećih, poput onih najuobičajenih kakvi su kortikosteroidi, deksazon i urbazon, neki vitamini koji očigledno potpomažu organizmu, imunom sistemu, verujem još uvek nepotpuno otkriveni način. Ono što verovatno jeste neka razlika koja postoji u načinu oboljevanja, jeste, skoro je pričala koleginica Emina, koja se dosta bavi naučnim radom i radi na fakultetu izvijenih protiv COVID-a na kontu vakcine i na kontu manjeg oboljevanja dece. Jedno je mogućnost postojanja nespecifičnog imuniteta na koronaviruse, dakle ovo je jedan od, ako se ne varam, 7 koronavirusa, SARS, MERS i sada SARS-CoV-2 su oni koji su opasni, svi drugi izazivaju nekih 15% ukupnog broja pneumonija u populaciji, ali nisu ni približno na ovaj način teške kliničke slike. Ono što je najbitnije, verovatno što znamo, jeste da dosta deluje na sistem koagulacije i izaziva stvaranje sitnih trombova, nekada i većih, koji onda mogu napraviti i infarkt, i šlog, i tromboemboli, i svašta nešto, a u celom organizmu, dakle, radi se o sistemskoj bolesti. I ono što bi valjda trebalo da raduje, a što je meni malo daleko kao naučna oblast u medicini, jeste da je uspeo da se izdvoji genom samog virusa još u januaru, da se od tada već radi na vakcini, da imamo značajno veće šanse da će do pronalaska vakcine doći nego što sam ja to verovao da jeste. Ja sam očekivao da će taj period biti značajno duži. Koliko će ta vakcina uspeti da se ispita u smislu svojih kratkoročnih i dugoročnih posledica ili neželjenih dejstava, to je već druga stvar i to je potrebno vreme. Postoji odbrana i na nivou ćelijskog imuniteta. Još smo daleko od toga da sve znamo u medicini, a posebno kao pojedinci, zato medicina je strukturisana od toliko različitih specijalnosti i po vertikali i po horizontali. Ne znam šta bih vam još rekao što se tiče samih saznanja o virusu, dakle ima tu nekih stručnih stvari o kojima bih mogao da pričam, ali mislim da vašim slušalcima ne bi bilo to toliko interesantno niti shvatljivo. Dakle, ne znamo mnogo o virusu, ali nije toliko drugačije nego ostali, svakako nas je u nekom obimu, nekom procentu iznenadio, ali medicina jeste takva, dakle ne samo epidemiologije i virusi, radi se i o svim drugim bolestima, dakle mi imamo obavezu obnavljanja dozvole za rad, takozvane licence, gde se tokom svake godine doškolovamo, da tako kažemo, odnosno usvajamo i osvajamo nova znanja na osnovu toga, zavisno od toga šta smo novo naučili i koji je obim toga, dobijamo poene i tako preko Lekarske komore Srbije obnavljamo svoju dozvolu za rad.
Pozivate na uvođenje hitnih mera, da se opet sada vratim na situaciju u Srbiji. Na koje mere konkretno mislite i imaju one sada ikakvog smisla? Da li je prosto kasno kada govorite već koliko je katastrofalna situacija u Srbiji?
Ajde da pođemo od toga, ma koliko krizni štab i struka u njemu u ovom trenutku bila upitnog poverenja. Tamo zaista sede vrhunski naučni radnici, problematično u ovom trenutku sa kim sarađuju i od koga zavise odluke koje će se doneti na osnovu tih preporuka, a ja bih rekao da zakonski bi morale da budu samo odobrene odluke Republičke stručne komisije. Dakle, oprostićete mi sad, pobegla mi je misao, dakle, krizni štab, odnosno struka u kriznom štabu, kaže da će i ove mere koje su definitivno neadekvatne u ovom trenutku dati neke rezultate. Dakle, primjena bilo koje dodatne mere sigurno će dati rezultate. Pitanje je samo u kom vremenskom periodu i koliko je to efikasno. Ono što je trebalo uraditi, to je, imate jedan predivan grafikon na koji je izradila Ivana Prokić iz naše epidemiolog koji je trenutno u Holandiji ispred UPK, to je kako se kretala kriva epidemije u Srbiji u ovom poslednjem periodu, kako vi rekao ste, trećem talasu, samo Srbija ima tri talasa u celom svetu i to valjda nešto govori. Pre mesec i po, možda sad i neki dan više, je otišao prvi dopis ispred epidemiološkog tima UPK. Pouzdano znam da su epidemiolozi koji rade po ustanovama intervenisali, slali dopise. Čuli smo doktora Kona koji je rekao da je stručni deo samog kriznog štaba u pisanoj formi obaveštavao ceo krizni štab i politički deo kriznog štaba ili vladu šta to treba uraditi. Dakle, ja nisam epidemiolog, ali nije teško zaključiti. Dakle, ono što je prvo trebalo da se uradi i što mora da se radi, to je da se radi testiranja onim testovima koji su efikasni, koji zaista jesu dijagnostički, to su PCR testovi. Sad su se tek pojavili kod nas pre 10-15 dana antigenski testovi koji su isto iz Brisa, isto su brzi testovi, kao što su i serološki testovi koji su iz krvi, ali određuju antitela. Ti serološki testovi su nam napravili najveći problem. Ovaj broj obolelih zdravstvenih radnika je zbog toga. Zato što ti testovi utvrđuju antitela kojih nema prvih 5-7 dana od infekcije, a kada je pacijent najinfektivniji. Tako nam je SARS-CoV-2 ulazio na čista odeljenja, gde nije zaražen toliki broj pacijenata, jer su pacijenti ipak ako ništa drugo, bar u svojim sobama izolovani, ali je zaražen veliki broj zdravstvenih radnika, jer su svi zdravstveni radnici prilazili do tog pacijenta. Dakle, prvo, vrlo jasno dati podatke struci, lekarima, koliko se kojih testova radi, da li su to prvi, drugi i tako dalje. Dalje, koliko je to moguće u ovom trenutku, sigurno nije moguće pratiti sve kontakte, ali je moguće ispratiti odakle dolazi najveći broj novoobolelih, da li negde postoje žarišta i ciljeno delovati na ta žarišta. i dalje nemamo, čini mi se, nikakve mere na granici. Dakle, ne postoji država sa pristojnim zdravstvom i pristojno organizovanim zdravstvom koja nema neku meru na granici, a najčešće bi to trebalo da bude samoizolacija, pa možda sad ne 15 dana, ali 3 do 5 dana i rađenje opet PCR testa. Koliko mi je poznato, većina evropskih zemalja radi tako da morate poneti rezultat PCR testa odakle dolazite i plus 3 do 5 dana samoizolacije plus ili izolacije plus još jedan kontrolni PCR test. Time se ne isključuje potpuno mogućnost prenošenja, ali se značajno umanjuje. Davno je trebalo da se pređe na online nastavu, možda nije trebala ni da počinje prava nastava, da kažem, ili fizičko prisustvo đaka u školi, iako je izražena potreba dece za tim, iako je izražena potreba ekonomije, jer su roditelji trebali da idu na posao, a čini mi se da je najveći, dakle, sindikati prosvetni su upućivali da nema uslova za organizovanje nastave u školama. Radi se naravno o tome da je država morala u školama obezbediti besplatne maske, da je morala obezbediti dodatne radnike koji bi se angažovali da se sve mere sprovedu. Videli smo i da nije bilo tako drastično, ono što su javljali nisu potpuni podaci, ali nije bilo tako drastično u školama, međutim odatle se virus prenosio u porodice. Ima dosta obolelih i prosvetnih radnika, a i roditelja dece. Čini mi se da sam tek juče shvatio o čemu se radi, zašto toliko uporno su insistirali na prisustvu đaka u školama. Ogroman broj dece, roditelja u Srbiji nema pristup internetu, niti ima mogućnost u smislu tableta, laptopova, računara. Država nije spremna da izađe i da kaže da nema novca i da mi zaista nismo dovoljno razvijeni da bi primenili sve moderne mere koje bi mogle da se primene što se tiče virusa. Kada tome dodate da su ugostiteljski objekti, žurke, koncerti, svašta nešto do skoro juče se održavali, a nisam siguran ni da sada se ne održavaju negde po Srbiji, kada dodate neodgovornost političara i javnih ličnosti u promovisanju načina zaštite i privremeno izmenjenog načina društvenog ophođenja, odnosno ponašanja u javnosti, što mislim da je verovatno najveći problem, i kada dodate na sve to ne znam iz kog razloga tako jak antivakserski, antimaskerski pokret, koji čini mi se čak i od nekih političara kod nas, a ne samo i kod nas, na neki način i gajen, onda dobijete situaciju da sada, gotovo sam siguran, vlada, a moram na kraju tako da kažem, naš predsednik, pošto vlada se očitavno ništa i ne pita, mislim da nemaju hrabrosti da pokušaju da uvedu neke drastičnije mere. I to sam izjavljivo ovih dana. Dakle, apsolutno smo kao sindikat lekara i farmaceuta Srbije i ja lično protiv drastičnih mera kakav je lockdown. Ali takve mere se primenjuju ili kada nemate više nikakav izlaz u smislu funkcionisanja zdravstvenog sistema i u smislu toga šta se dešava sa brojem novoobolelih i preminulih na vašoj teritoriji. Do toga jednostavno morate da razmišljate da ekonomija će najviše trpiti ako ne bude bilo zaposlenih. Ako ti zaposleni budu invalidi ili ako ne budu u trenutku kada svet profunkcioniše u punoj formi na svojim mestima. Dakle, bitnije je u ovom trenutku spasiti ljude nego sama materijalna dobra. Dakle, u ovom trenutku se mora razmišljati o budućnosti i planirati. Videli smo da švedski model koji je pokušao da upravo stvori kolektivni imunitet na tom nivou, da u tom trenutku kada ekonomija treba punom snagom da proradi, da svi budu spremni, da to nije dalo efekta i da to nije dobar model. Naravno, nije dobar model ni potpuno zaključavanje. Upravo ono što sam rekao, epidemija proverava organizovanost jednog društva. Videli smo da je u Pazaru situacija smirena kada su kolege iz okolnih gradova došli u ispomoć, ali bitna stavka koliko god je možda od nekih u tom regionu bila shvaćena kao provokacija, bitna stavka je što se tu pojavila vojska u određenom trenutku. Davno smo predlagali da vojska radi trijažu, odnosno sanitetska služba pri vojsci. Posebno što su to jako iskusni ljudi, tu potrebna disciplina, organizovanost, da se zna ko šta radi, da nema nečega što nije unapred određeno, unapred smišljeno i tačno rečeno ko šta treba da uradi. Dakle, vrlo je loša, dovoljno je samo da se uradi bolja trijaža. Dakle, sada imate da pred jednom ambulantom čekaju i zaraženi i nezaraženi, oni koji sumnjaju da su zaraženi, oni koji su na kontrolnim pregledima. Dakle, postavite jedan punkt, kroz njega prolaze svi, ali se tu vrši trijaža, onda se odvajaju na one koji znamo sigurno da imaju, da su inficirani, one za koje se sumnja, pa opet gde je veća i manja verovatnoća. Dugo nam je, ne nama, nego dugo je direktorima zdravstvenih ustanova trebalo da u punom smislu i poštujući sve normative, naučne, organizuju bar čiste i infektivne puteve. Dakle, od onog prvog perioda kada nije bilo dovoljno zaštitne opreme, sada nas uveravaju da ima, nisam baš siguran, pošto među zaštitnim skafanderima, pored tih medicinskih koji ne znam kakvog su kvaliteta, ali su medicinski i koriste se za ove stvari, imamo i skafandere koji, na kojima jasno piše da nisu medicinski, da su samo zaštita od prašine, ja bih rekao građevinski. Znate, i dalje nas neko iliti Ministarstvo zdravlja sa svim svojim postavljenim ljudima širom Srbije obmanjuje. Treba kako se u epidemiji razmišlja. Dakle, šta imamo od materijalnih sredstava, šta imamo od prostornih kapaciteta, šta imamo od ljudstva i koliko imam novca u odnosu na to koliko će epidemija da traje. I onda ako ne možete drugačije, a čini se da Srbija nema novca, onda izađete, povijete glavu, objasnite lepo i jasno ceo krizni štab sa jedinstvenim stavom i na kraju kažete nemamo dovoljno novca, moramo da zamolimo građane da bude 3 nedelje zaključavanja, ali opet morate organizovati to zaključavanje. Apsolutno je nedopustivo da ljudi preko 65 godina u 4 ujutru moraju da čekaju da idu u prodavnicu. Apsolutno je nedopustivo da se zaborave brojne grupe društvu koje upravo traže pomoć društva da bi mogle da opstanu, kakva su deca, na primjer, sa autizmom, kakvi su invalidi, kakvi su grupacije koje imaju maligne bolesti kojima treba stalno lečenje u određeno vreme gde se ne sme kasniti itd. itd. Dakle, ne znam koliko ustavam da doprem do slušalaca, jer stalno ponavljam organizacije, organizacije, organizacije. Ali pođite od porodice kao osnovne jedinice i vidite organizovanu porodicu gde se zna ko šta radi, kad radi i kako, i porodicu u kojoj se pred svako neko dešavanje potrebno nešto dodatno dogovarati, pa neko tu nije zadovoljan, pa ne odradi ono što treba i vidjet ćete kako funkcioniše jedna, kako druga. E, ovo je ta fina razlika. Dakle, da li će vam smrtnost od COVID-19 biti ispod 1% ili će biti između 5 i 10%, a složit ćete se da je razlika ogromna, posebno na ovom nivou civilizacijskog razvoja. Sve to zavisi od ovog o čemu sam pričao, a na kraju je samo jedna reč, organizacija prema preporukama onih koji znaju, a to su sigurno epidemiolozi, uz uvid od strane kliničara. Dakle, ono što jeste sigurno veliki problem, što je mali broj, ili bih mogao da kažem samo profesor Stevanović, kao načelnik infektivne klinike u tom stručnom delu kriznog štaba. Dakle, kao što je medicina multidisciplinarna, tako epidemija, pandemija zahteva saradnju svih u sistemu, prvenstveno zdravstvenom, a potom i svih ostalih. I ono što je najbitnije, da li vi znate nekoga ko je platio kaznu zato što nije nosio masku ili zato što nije poštovao mere koje su preporučene?
Ja sam upravo došla iz izolacije, tako da nisam sigurna šta se umeđu vremenu dešavalo. Trudila sam se zaista da se izolujem čak i od vesti.
E, vidite, imamo izraženo odgovorne građane i imamo izraženo neodgovorne građane, a rekao bih i treću populaciju, to su političari i veći deo javnih ličnosti koje se poprilično neodgovorno ponašaju. Dakle, da smo u ovih 9 meseci radili samo na edukaciji stanovništva, da je svaki dan pred drugi dnevnik na RTS-u išlo 10 minuta o virusu, o merama, zašto nešto radite. Mi imamo samo proste komande. Neko izađe i kaže treba to da radite. Ali zašto? Prvo i osnovno pitanje koje svako ljudsko biće, slobodno ljudsko biće postavlja, zašto? Morate objasniti. Često velika i najveća pomoć u lečenju ovih pacijenata dolazi od toga što damo savete, što objasnimo. Da li je bilo teško da se angažuju, dakle, treba reći da ima 400 studenta sigurno, a mislim da je brojka umeđu vremena izašla je na 600 medicinskog fakulteta koji žele kao volonteri da pomognu. Igraju se neke čudne igrice između ministarstva, vlade, fakulteta. Ti mladi ljudi se, pre nego što su stupili na svoj posao, već demorališu. Znate, kad ste student, kad imate volju da pomognete, kad upravo hoćete da pokažete da ćete biti moralan zdravstveni radnik i da jeste spremni zaista da date ako treba i svoj život i da ugrozite zdravlje svoje porodice da bi pomogli građanima i svom narodu, i onda vam neko tu pravi poteškoće, prepreke i ne dozvoljavam to, onda znate, od prvog dana ste demoralisani. I mi, skoro svi zdravstveni radnici, a ja mogu mnogo više da pričam o lekarima, kroz ceo svoj životni vek, od fakulteta, pa od prvog zaposlenja, jurenja, specijalizacije, završavanja iste i tako dalje, sve vreme su na neki način i ucenjeni i potcenjeni i uvek neko nad njima vrši nešto što može da se podvede i pod deo mobinga. Jednostavno, kad preko toga se srećete sa teškim pacijentima, pa i sa bilo i sa lakšim pacijentima, srećete se sa bolešću, dakle, pacijentu je uvek potrebna lepa reč, empatija i na kraju najbitnije objašnjenje. Nije dovoljno prepisati lek. Morate objasniti zašto prepisujete lek, kako se koristi, šta će dati koji efekat, šta treba da se prati. Kada je u zdravstvenom sistemu 10% manjka zdravstvenih radnika, vi već niste u mogućnosti to da uradite. Dakle, da podsjetim, trebalo bi da bude 35 pregleda u toku 8-časovne smene u jednoj ambulanti ili kod jednog lekara. Pre epidemije ih je bilo između 70-80, pa u nekim specijalističkim ambulantama i po 120. Sada su već te brojke što se tiče COVID-a zaista zastrašujuće. Ali je problem što svi ovi ostali ne rade. Dakle, kao što vidite, sve mora da se pokrije istovremeno. A to podrazumeva da ne može o svemu da odlučuje samo jedan čovjek, jedan čovjek treba da organizuje. Taj jedan čovjek svakako ne treba da bude predsjednik države, već ministar zdravlja.
Doktore Paniću,
zakon ga tako prepoznaje.